Radio 4 taler med Danmark.
Velkommen til Overskud. Din vært er Sofie Østergaard.
I dag, der stopper vi simpelthen op og danner os et lille overblik. Lige her inden sommerferien står på døren, der skal vi vende de emner, som fylder mest. Og vi skal vende de emner, som måske burde fylde mest. Det er nemlig som om, at økonomien ikke rigtig har forstået, at det snart er sommerferie, og de fleste af os er ved at prøve at slappe en lille bitte smule af og få lidt mere ro på. Vi skal både til Japan, vi skal til USA, vi skal tale renter og priser på boligmarkedet, og ikke mindst, så skal vi også tale om vejrets indflydelse på den økonomiske situation. Alt sammen, det bliver med udgangspunkt i dig og i mig og i vores investeringer og økonomi. Vi har besøg af dig, Team Joy. Velkommen til.
Hej.
Hvordan har du det?
Jeg har det strålende. Det er jo dejligt vejr, selvom det er tørt.
Ja, det er det nemlig. Du er chefstrateg fra PFA. Og Lars Skovgaard, Danske Bank, investeringsstrateg. Velkommen til.
Tak skal du have.
Men senere der har vi også Mira Lee Nielsen fra Nykredit med på telefon, hvor vi lige sådan skal runde bolig- og rentesituationen. Men nu sagde jeg det her med, at økonomien går ikke på sommerferie. Tine, får du overhovedet eller mulighed for at gå sådan ægte på sommerferie, bare slappe af i dit hoved?
Ja, det gør jeg, men det kommer jo altid an på, hvordan markederne de opfører sig. Så hvis der kommer et eller andet, som forstyrrer, og vi ser nogle store kursfald, så får jeg nok ikke så meget ro.
Kommer du simpelthen til at sidde på liggestolen et eller andet sted og
følge med og snakke med journalister og kollegaer og hvad der ellers er.
Ja.
Men så skal vi jo holde øje og kunne forklare, hvad er det, der sker.
Så der er ikke nogen, der ligesom tager over, når du ikke er der på den måde?
Nej, og jo, vi er jo flere i teamet, som kan dække over hinanden og så videre, men alligevel ikke helt 100%, fordi der er mange, der er både noget internt, der skal underrettes og opdateres på alt, hvad der sker, og så er der jo alt det eksterne også. Mm. Vi har så mange kunder, som også skal have at vide, hvad sker der egentlig på markederne og med deres opsparinger.
Ja, det må jo også være et eller andet, Lars. Altså, I kan jo ikke lade være, I to.
Nej.
Altså, I kommer jo, det er jo ikke, det er jo ikke sur pligt hårdt arbejde. Nej. Altså, det er jo også noget med en eller anden kæmpe interesse, som I faktisk har fået lov til at arbejde med, som jeg tolker den måde, jeg taler med jer, både før mikrofonen bliver tændt, men også undervejs.
Ja, det kan vi nok ikke frasige os.
Nej, vel?
Det er jo det. Tænk at få et job, man synes er så spændende, så det ikke føles som et job.
Ja.
Det er jo sådan, jeg i hvert fald har det.
Ja. Og du er jo så lige kommet hjem. Du valgte jo at tage til Grækenland, mens det nærmest var allervarmeste herhjemme i Danmark.
Så du kom ned og få lidt lavere temperatur. Jeg kan fortælle dig, at det var også rimelig varmt dernede.
Ja, men du ligner også en, der har nyt solen. Ja. Har du kunne slappe af så, eller er det det samme?
Ja, ja, altså, der har ikke været nogen bål og brand, og jeg blev lige nødt til at kigge lidt mail her til sidst, fordi jeg skal lave noget allerede i dag lidt senere. Men ellers har jeg fået slappet godt af, og der har ikke været, som Tine siger, hvis der er et eller andet, der sker noget markant. Nu har vi også nogle andre, der dækker det, så det er ikke over hos mig, så det er ikke kun mig, der holder øje med det.
Mm.
Men de områder, jeg sidder og holder øje med, det har bare fortsat med at være godt, så plejer man at slippe lidt for meget opmærksomhed.
Ja. I dag, der skal vi i hvert fald opdateres på flere forskellige ting, særligt alle de ting, som vi har brug for at vide, for at kunne forstå det hele ordentligt. Og vi taler om det, så vi alle sammen forstår, og det er simpelthen så dejligt. Tusind tak, fordi I begge to vil komme, og velkommen til.
Radio 4 taler med Danmark.
Vi starter simpelthen med lige at tage et status sådan på den økonomiske situation generelt, Tine.
Ja, det er jo en rigtig spændende ting i
ja,
de her tider.
Ja, det er det altså. Ja.
Der er jo alle har jo rigtig lang tid råbt op om, at nu kommer der snart en recession. Og det vi så kan se, det er, at den ser ikke rigtig ud til at komme, og aktiemarkederne kører op, og inflationen er stadig for høj, men dog nedadgående, så umiddelbart så ser alt jo fint ud, og jeg tror, der er flere og flere, som også er blevet lidt overrasket over, at den her recession endnu ikke har materialiseret sig, så af respekt for, at man jo oftest tager fejl, så har jeg også selv justeret lidt og siger, jamen inden for et års tid, så kommer den sikkert, men det der med at sige, at det er fjerde kvartal eller tredje kvartal, at den rammer, det skal man være lidt påpasselig med, fordi vi er blevet overrasket over, hvor stærkt arbejdsmarkedet er både i Europa og USA, og det holder altså hånden under den økonomiske vækst og aktivitet.
Ja, Men hvad får dig til at sige, at den så alligevel kommer?
Jamen, for det første, så er det jo historisk, så kommer der, når vi har en optur, så bliver den altid efterfulgt af en recession. Det går op, og det går ned, og så er spørgsmålet bare, hvornår det rammer os. Og når vi kigger på arbejdsmarkedet, så ser det altså ud til, at der godt kan gå noget tid. Jeg er selv begyndt på at snakke om, at det bliver det recessionsløse recession, vi kommer til at opleve, ja, fordi at arbejdsmarkedet er så stærkt. Og når vi forbrugere ikke graver os helt ned i kulkælderen, jamen så er det altså også, at vi ikke oplever de der dybe kriser eller recessioner. Det er oftest os forbrugere, der udløser dem. Kigger vi på lige sådan mere strukturelt på økonomien, jamen, så kan man sige, at fremstillingssektoren, den er nok nede i noget, der ligner noget recessionært, fordi det er service, vi alle sammen forbruger, og ja, bare kigge på rejseaktiviteten og så videre. Se
ja,
på Lars.
Ja, det var bare det.
ja, se på Lars. Kan du komme andre eksempler inden for den branche?
Altså, restaurantbesøg, ja. alle de ting, vi ikke kunne under corona, der har vi altså stadigvæk den der store lyst til at gå ud og opleve spa, hoteller, alt muligt. Det er altså noget af det, vi åbenbart har savnet rigtig meget under nedlukningerne, og hvor vi så lægger vores penge og vores forbrug, hvor vi under nedlukningerne, jamen der fik vi købt alle de mere ting, vi manglede, alt det, der skulle fremstilles, og det, du kan tage i hånden osv. Så der har vi ikke helt samme behov, som vi åbenbart har for at gå ud og opleve ting.
Nej. Ja.
Nej, og der sker jo også det, at når man arbejder hjemme, som vi også gør mere og mere, så skal man jo ud. Altså, vi sidder derhjemme hos os selv, så der er et eller andet også, der kommer sådan et naturligt behov for at gå ud og være lidt mere social på den anden måde. Så jeg er helt enig med Tine. Det er overraskende, hvor stærkt det er, men det er det her, det er det at kunne gå ind og så tolke på, at nu går det, ligesom det plejer at gå, fordi at, sådan er det, og det er jeg helt enig med Tine om, at der kommer de her udsvinger, der vil komme et setback, men det der med, at vi gør ting anderledes. Nu om 5 år, så bliver der skrevet bøger om den periode, vi har været i, først en corona, hvor vi bliver rigtig bange, og selskaberne bliver rigtig bange, fordi hele verden kan jo gå under, og det hele lukker ned. Vi har aldrig prøvet det, men vi har det sådan set godt nok. Og så bagefter, så får vi sådan en superinflation oveni. Altså de ting, den måde, vi mennesker bliver påvirket af det her på, kommer til at sætte sig, så kommer nogle helt andre mønstre. Og derfor så skubber det de her, det skubber åbenbart de her recessionsspøgelser lidt længere ud. Og så er det fordi, at vi har været så forsigtige og været så bekymret før, at det her, det er nok den mest omtalte recession. Det har været meget nemt at tale om recession, så alle har været rigtig bange. Og når den ikke kommer, jamen så stiger aktiemarkederne også, fordi der er folk, der ikke er med. De lå stadigvæk i den her recessionsfrygt, så de bliver nødt til at købe aktiemarkederne. Når det stiger, så bliver det sådan lidt selvforstærkende. Og det er også det, der har været her på det sidste. Det er, at de simpelthen bliver suget ind i aktiemarkedet, fordi hvis du ikke er med, jamen så underperformer du, eller så gør du det ikke lige så godt.
Mm. Jeg har fået et spørgsmål til jer fra en lytter inde i Facebook-gruppen. Hun skriver, altså virker det her med at sætte renterne op overhovedet på inflationen? Alle, jeg har hørt om, har alligevel bare opkonverteret deres lån og fået barberet en kæmpe del af deres gæld og sidder nu med næsten samme ydelse som før. Altså behøver de jo ikke at sætte deres forbrug ned, og er det ikke netop det, der er pointen? Jeg kan se dem med rentetilpasning blive ramt, men er det ikke i forvejen dem, der har råd til det, eller regnet den risiko med i deres rådighedsbeløb? En case hos en af mine naboer for eksempel, opkonvertering for lån for fast lav rente til 5%, frigav 300.000-400.000 af deres boliggæld, og dermed har de nu fået plads og råd til 2 nye elbiler. Det er da ikke godt for inflationen, eller hvad? Tak for et super godt program. Tak for spørgsmålet her. Tine, det er da en god pointe, fordi det er jo ikke kun hendes naboer, der har benyttet sig af det her.
Nej, der er jo rigtig mange spørgsmål, og rigtig gode spørgsmål, som hun stiller. For det første så vil jeg sige, jo, det hjælper at sætte renterne op. Og det kan vi jo se på, at inflationen stille og roligt bevæger sig i nedadgående retning, til trods for, at privatforbruget egentlig stadigvæk har det fint. Så det fungerer stadigvæk, ved at påstå. Nummer to, så skal man huske på, at det kun er os danskere, der har den her mulighed for at kunne barbere af på vores restgæld, når man omlægger sit lån fra en lav rente og så op til en højere rente. Det kan man altså ikke rundt omkring i resten af verden. Det er et meget unikt dansk realkreditsystem, vi har. Så kigger du ud på alle vores europæiske nabolande osv., jamen så har de altså bare oplevet, at ydelserne er steget, renten er steget, men de har ikke kunne lave den her øvelse med at barbere noget af gælden. Så de oplever i hvert fald ikke, at de kan gå ud og købe to nye elbiler, eller lige pludselig skylder 500.000 mindre, end mange danskere har oplevet her på det seneste. Mm. Men hun har fuldstændig ret i, at ja, vi er ikke interesserede i, at forbruget det bare skal eksplodere. Det er en rigtig betragtning, fordi så får vi aldrig inflationen ned. Og det er jo også det, vi kan se, at den er så svær at få ned, fordi at privatforbruget altså stadigvæk har det ganske fornuftigt.
Jamen, ikke? Fordi vi har jo penge mellem hænderne, og vi har jo også opsparinger.
Mm. Ja, altså. Og det er også der, vi er blevet overrasket, ikke, over, hvor længe vi har kunne trække på de her opsparinger, fordi vi fik så mange penge ud i økonomierne, både i Europa og i USA. Og den opsparing har vi jo kunne trække på her under både energikrisen, der har den været en buffer, og vi kan også se, at den bliver nedbragt i forhold til, da vi var under nedlukningerne og fik pengene. Men det gør altså lige, at den værner imod, at vi måske ikke helt føler, kan mærke de der prisstigninger på vores husholdningsøkonomi, som man ville have kunnet, hvis vi ikke havde den her opsparingsbuffer. Og så skal man lige huske, det er jo ikke alle, det gennemsnitstallet, opsparingerne er høje, men det er jo ikke alle danskere eller alle europæere, der har lige meget opsparet.
Mm. Nej, og er det her i virkeligheden, at den her lidt skæve, altså den skæve fordeling af, at der er nogen, der har mange penge, der er nogen, der har en solid opsparing, altså, og det er faktisk næsten, altså det, at de har de opsparinger, de mange penge, der kommer til at gå ud over dem, som ikke har.
Jeg ved ikke, om det kommer til at gå ud over. Det gør det jo i og med, at dem, som ikke
betaler de samme priser i supermarkedet.
Ja, altså, har ikke samme mulighed. Samme, hvis du ikke er boligejer, så har du jo heller ikke mulighed for at kunne lave. Altså, den her inflation er jo rigtig dejlig for boligejere, især når vi nu har fået nogle lønstigninger, som gør, at du rent faktisk får en real lønsfremgang. Så er det rigtig dejligt med gæld, fordi inflationen den udhuler også gælden. Ikke?
Ja.
Så der er. Der er helt klart en eller anden form for ulighed, fordi det er ikke os alle sammen, der nyder lige godt af den tilstand, vi befinder os i.
Gider du lige sætte et bord på, hvordan inflationen udhuler gælden?
Jamen ligesom vi taler, jeg tror de fleste jo tit har hørt om, at jamen, når inflationen stiger, så bliver 1 krone mindre værd. Så hvis du har penge stående på din konto, jamen, så udhuler det købekraften af den krone. Så ligesom for 2 år siden, så kunne du købe 1 kilo kartofler til 10 kroner, nu koster det 15 kroner. Det er en udhulning af værdien af kroner. Omvendt så får du den samme effekt ved gælden. Så når du skylder 1 million, og du så har noget inflation, jamen så skylder du, når du trækker inflationen ud af det, så skylder du reelt mindre end den der million. Ja. Så effekten gælder både på, at du skal lægge flere penge på dit forbrug, men du skal også betale færre, eller din gæld bliver mindre værd. Så at sige.
Vi har faktisk også inde på Facebook-gruppen lavet en tråd med, hvor man nu kan få positive renter, fordi det er også noget, som har været meget debatteret derinde, at tidligere, der var vi meget opmærksom på indlånsrenter, og de går jo så langt ned, og vi skulle faktisk have penge, eller betale penge for at have penge stående i banken, i hvert fald hvis man havde mere end omkring 100.000, hvor at nu, der skal vi lige være opmærksom på, at når renten den stiger, jamen så ja, det er faktisk også muligt igen at få gode indlånsrenter forskellige steder. Det tror jeg, mange de lige glemmer egentlig at tænke over.
Jeg havde lige en enkelt kommentar til det her med, at nu kunne de opkonvertere, og så sad de for det samme før, og så havde de et rådighedsbeløb, der gjorde, at nu kunne de gå ud og købe 2 biler. At de 2 biler skal de betale mere for, så de kommer ikke. Du kan ikke både lægge op og barbere din gæld, og så få 500.000 ud, eller 200.000, og så købe 2 elbiler. Det bliver dyrere for dem. Så de penge, du får ud af det, kan du ikke bare gå ud og bruge. Så ja, hvis du lægger op, så sparer du, så får du nedbragt din ydelse, men den skal jo, du kommer til at sidde for det samme før, som du gjorde før, for langt de fleste. Så kan du vælge at bruge pengene, men så skal du så betale noget mere for det. Oftest vil du komme til, så det bliver ikke bare, det er ikke sådan low hanging fruit, som man kan gå ud og gøre noget med.
Jeg forstår ikke, du synes, at jeg har betalt noget mere for det, fordi jamen, hvis de havde en restgæld på, lad os sige, 5 millioner, så bliver den jo måske lige pludselig på, lad os bare sige tal, 4 millioner. Ja. Så ydelsen bliver 4,5 eller et eller andet. Ikke?
Jeg tror stadigvæk, at det bliver lidt dyrere for dem. Det bliver ikke bare sådan, at du kan tage og bruge den sammen. Jeg tror det stadigvæk, det vil være lidt dyrere. Det glemmer man nogle gange, fordi du taler jo en helt anden rente, end det, du havde før.
Ja, helt klart. Men der er nogen, der lander på næsten
det samme. Det er rigtigt.
Ja, det er der altså.
Yes.
Så det, men der skal man jo huske på, at selvom du lander på den samme ydelse, så kan man, nu bliver det måske lidt teknisk, men så kan du jo regne frem til, hvornår du rammer det niveau, hvor det begynder faktisk at blive dyrere med, med det nye lån med en højere rente, fordi det er ikke noget, der løber i al evighed. Der er typisk sådan, hvad ved jeg, nu kaster jeg bare et tal ud, fordi, men 10-12 år eller sådan noget, ikke? med det her lån, der vil du, så når dit er gået, jamen, så bliver det dyrere at have det nye lån, du har lagt om til. Ikke? Fordi hele øvelsen går jo ud på, at du skal kunne nedkonvertere igen.
Ja.
Og det er jo der, hvor det helt store spørgsmålstegn kommer, fordi om renterne nogensinde kommer ned på de niveauer, det tror jeg ikke, man skal regne med. Mm-hmm. At de kan godt komme lidt ned, men vi kommer ikke ned i nul renter igen.
Jamen. Der er i hvert fald flere ting, man lige skal huske at holde øje med i den forbindelse. Det er en rigtig god pointe. Nu skal vi tale om vejret.
Radio 4 taler med Danmark.
Altså, jeg tror, apropos husejer, hvis man er så heldig at have en græsplæne, så er den ret gul for tiden. Og det er nok noget af det, som de fleste tænker er sådan en kæmpestor konsekvens af den tørke, der er lige nu. Udover selvfølgelig også høre om landmænd og om andre, der er hårdt ramt af den. Men Lars, det har faktisk også en indflydelse på vores økonomi.
Det har det, ja.
Ja.
Fordi det rammer også vores fødevarer. Fødevarepriserne kommer til at stige. Nu er det gået godt, men det kommer også til at ramme, når vi skal have transporteret varer. Jeg så og har lige læst om Panama-kanalen. Og det er en kanal, der vil man jo tro, at der løber vand igennem. Det gør der ikke. Der kommer også vand inden midt fra til at fylde de her bassiner op. Og der er så meget tørke dernede, eller der mangler vand, så skibene kan ikke sejle fuldt lastet, så nu bliver de nødt til at tage cargo af, når de sejler igennem Panama-kanalen. Det vil sige, at vi får sådan et inflationært pres, fordi hvis de ikke kan sejle for så meget, så kan det blive dyrere at få de her varer frem og tilbage. Så der er mange forskellige aspekter af det her, at vejret ændrer sig. Mm. Det bliver også dyrere for os i form af forsikringer, fordi der kan komme flere. Altså vejret er mere ustabilt, forstået. Det regner ret meget lige pludselig et sted. Stenskred, oversvømmelser. Så er der en hel masse negative effekter af, at vejret ændrer sig. Og det skal man, det skal man bare vide, at det kan være noget, der er med til at holde inflationen op på nogle varer i lidt længere tid. Og hvis vi får oplevet sådan nogle tørkeperioder, så er det jo selvfølgelig der, hvor det også sker, hvis det i forvejen er noget, vi mangler.
Ja. Mm. Jeg kan lige tilføje, at det samme, det er jo ikke bare Panama-kanalen, det er også Rhinen, der lige nu oplever, at vandstanden er for lav. Og der bliver altså også transporteret rigtig meget, som så alternativt skal transporteres i lastbiler. Og endelig, jamen, så betyder vandstanden jo også noget for atomkraftværker, når de skal med de her køleelementer. Og der har vi jo tidligere også, sidste år tror jeg det var, oplevet, at når den falder, det var i Frankrig, så vidt jeg husker, jamen så kan de faktisk ikke producere el i samme omfang, som de normalt kan. Og det kan altså skubbe igen til inflationen og ramme mere bredt i vores økonomi også.
Ja, så det er ikke for at være ked af negativ og sådan noget. Det er dejligt, når det er godt vejr, men det får bare en effekt. Og det, jeg ser effekten af det her, det er desværre, når vi ser de her eksempler, som vi ser nu, så er det ligesom om, så kan vi mobilisere et eller andet, så får vi sat fokus på desværre de her ting lidt for sent, så der kommer endnu mere fokus på pasning af, hvordan vi passer på vores rene vand eller vores vand. Højst sandsynligt endnu mere fokus på, at vi skal have en endnu større grøn omstilling. Mm. Der skal vi føre på rigtig meget energi til at lave den grønne omstilling for at få det krudt op, vi bruger. Så der er sådan nogle afledte effekter, som bliver sådan nogle trends, der ligger og kører bagved. Men desværre så er det, sådan som det er lige i øjeblikket, en risiko for, at de her fødevarepriser, de ikke bare sådan kommer dumpende ned, og der kommer sådan nogle overraskelser, hvor vejret spiller en ret afgørende faktor.
Ja, men nu nævner du selv grøn omstilling, altså, fordi jeg tror, at langt de fleste, de tænker, at det her jo selvfølgelig har noget med klimaforandring at gøre, og jeg ved, at eksperter, de går ikke ud og siger, at det her direkte har noget med klimaforandring at gøre, det kan de ikke sige noget som helst om. Men jeg tror helt klart, at det er det, de fleste af os tænker. Kan det skubbe på den grønne omstilling, og at der bliver endnu mere fokus på det, og det er måske faktisk helt lavpraktisk, at der vi skal kigge hen i vores portefølje?
Jamen, det er jo det, der sker, når det bliver noget, der bliver flyttet op til noget, det går ondt på dig og mig, og os alle sammen, så kommer der også det. Hvad kan jeg sige, hvis vækstskolen har været sådan nogenlunde lige, så kommer der bare lidt mere over i den grønne omstilling, så kommer der lidt mere fokus på det, og så bliver det nemmere at få opbakning om at sætte endnu mere fokus på de ting. Mm. Så jeg tror, det er en af de ting, vi kan opleve, det er, at der kommer lidt mere fokus på de her ting, men det er en af de ting, som jeg har prøvet at fortælle rigtig mange. Hvis vi skal lave den grønne omstilling, så skal vi have mere kobber, vi skal have mere lithium. Det er altså ikke noget, man kan hive ned fra et træ som et æble. Når vi skal bruge det, så skal vi bruge rigtig meget energi til at hive det op. Så det er sådan lidt catch-22. Vi kommer til at bruge rigtig meget fossilt til at hive det her stof op, som vi får brug for. Så det bliver nok stadigvæk varmere i meget, meget lang tid, hvis det er klimaforandringen. Men jeg tror simpelthen, at om det er rigtigt eller ej, jeg tror folk de vælger at sige, hvorfor skulle vi tage chancen og sige, vi troede ikke på det. Lad os få gjort noget ved det. Så jeg tror, der kommer lidt mere til den grønne omstilling.
Ja. Jeg vil også sige, at grøn omstilling er jo meget andet end lige elbiler og lithiumbatterier osv. Der er jo en kæmpe diskussion i gang nu også om, at det her vejr og den tørke, vi oplever, som det er jo ikke første år, vi oplever underligt vejr i hverken Danmark eller Europa. Et kæmpe fokus på landbruget og på, at noget af det, vi bruger vores marker til, at man skal omlægge det til nogle afgrøder, som jo har dybere rødder og bedre kan få fat i vandet, der ligger længere nede. Ikke? Mm. Så der er jo rigtig mange ting, som er i gang og som kan bidrage, fordi hvis man skal til at omlægge alt det, vi dyrker, jamen, så kan man jo lige så godt også netop have i baghovedet om den miljømæssige påvirkning af det hele. Ikke?
Ja.
Men så det, der er mange fronter i det her, og steder, vi kan gøre nogle ting anderledes.
Jamen, fordi jeg synes, bare for et par år siden, var det jo meget sådan, der er noget, der er grønt, der er noget, der ikke er grønt, men i virkeligheden er det måske omstillingen, der er det rigtige at kigge ind i. Fordi altså, der er jo også transportsektoren, der er jo også, altså, så kan man skibe og alt muligt andet, som jo mange år har været sortstemplet, har næsten lyst til at sige. Ja. Altså, men der er jo også nogen, der tænker i noget grøn omstilling. Absolut. Altså, ja. Så det er jo ikke nødvendigvis ikke at tænke grøn omstilling. Nej, og gå ind i nogle af de ting.
Det er en rigtig måde, det mener jeg. Vi bliver nødt til at lade være med at være så blåret og sige, at det kan vi ikke, det vil vi ikke have. Fordi hvis vi ikke vil have det, så er der nogle andre, der investerer det, som er helt ligeglade med alt. Så vi synes, det er en god idé at investere de ting, som vil gøre en forskel, som vil være de bedste til at transportere på den mest skånsomme måde. Altså alle de selskaber, dem der udvinder olie på den mest skånsomme måde, fordi vi har desværre brug for det her noget tid endnu. Så hvis man har det for øje, så tror jeg virkelig, man kan flytte. Og så kan du selvfølgelig, alt efter hvor grønt du vil være, så kan du vælge at gøre de her ting. Men jeg mener, det er alle, der skal trække, og alle, der viser det her, det vil være nogen, som vil få lidt ekstra opmærksomhed fra investorerne og blive belønnet for det.
Radio 4 taler med Danmark.
AI, kunstig intelligens, ikke? Altså, der er jo sket noget på det sidste, kan man sige. Det er ved at være lidt tid siden, at vi talte om det første gang herinde i studiet, Lars.
Det er nemlig rigtigt.
Altså, jeg får lyst til at sådan spørge, er vognen kørt, eller er det stadig noget, vi skal kigge ind i? Der har jo været nogle store stigninger på det sidste, i for eksempel Nvidia, Broadcom, Microsoft, Adobe.
Mm.
Hvad tænker du, Lars?
Jamen, jeg tror, vognen har kørt meget hurtigt. Det kan være, at den kører lidt langsommere en tid, og det kan også godt være, at den stopper, og så ruller en lille smule tilbage igen, men så tror jeg, at folk de står på igen. Det her, det er så kæmpestort. Det er jo det er en form for et våbenkapløb mellem de store IT-selskaber. De skal have de her ting, fordi det kan gøre, at de kan sælge nogle bedre produkter. Altså hvis du har nogle af de her nye ChatGPT store sprogmodeller i din portefølje, jamen så har du et bedre produkt at sælge videre til andre. Så de er ude og for at have sådan en sprogmodel, der virker, så skal du lave nogle meget, meget store investeringer. Så Microsoft investerer i Nvidias semiconductors og også Broadcom semiconductors. Det gør alle de store selskaber. Og det er alle de her penge, de kaster efter dem, der bygger, som understøtter de her store sprogmodeller. Det er det, der rykker nu. Så det næste bliver jo så, om hvem er det så, der bliver god til at bruge kunstig intelligens. For det vil være selskaber, dem der bliver de bedste til at bruge den her kunstig intelligens, de nye former for den kunstig intelligens. Der vil vi så lige pludselig se nogle vinder også. Vi havde sådan en kedelig aktie som Deutsche Telekom, som har selvfølgelig, de har noget vækst over i USA, de ejer et selskab derovre, men de har her i efteråret og starten af året været ude at sige, jamen en af grundene til, at vores indtjening er så god, det er, at vi bruger kunstig intelligens. Det gør, at vi kan finde fejl hurtigere, når de opstår, og vi er meget hurtigere til at få kunder ind, give dem det rigtige produkt. Og det var altså inden der kom ChatGPT. Ja. Så kunstig intelligens er derude, men selskaberne investerer massivt i det her. Og nu kommer det næste ben. Hvem bliver de bedste til at udnytte den nye form for kunstig intelligens?
Bruger I det nogensinde?
Jeg gør ikke. Jeg får en kollega til at spørge.
Jeg gør det.
Ja?
Ja, jeg gør det. Vi har lige været ude at rejse, som sagt. Det var sådan mere lavpraktisk, da min søn han sagde, hvor mange muser er der, far? Og så gå ind og spørg ChatGPT, han har den liggende derinde. Altså, så sagde den kunne ikke finde ud af, hvor mange mus der var i verden. Jamen okay. Men så det var det vilde, så sagde han, så prøv at spørge lidt mere, om det er noget med kunst og sådan noget. Og så spørger han muser i relation til kunst og litteratur. og så kommer du til at sige, undskyld, jeg misforstod, hvad det var, du spurgte om. Og så kommer der ni, og så kommer den med alle navnene. Så det var sådan en ting. Jeg bruger den til, når jeg skal oversætte til engelsk. Så kan jeg gå ind, så skriver jeg min tekst til, på dansk, og så siger jeg translate to written English, og så oversætter den. Og så jeg fik feedback fra min kollega, første gang jeg gjorde det, så det er simpelthen det bedste engelsk, du nogensinde har skrevet, Lars. Så siger jeg, det er altså ikke mig, der har skrevet det. Det er ChatGPT.
Så ja. Jamen, jeg støder på mange flere, både venner og kollegaer og sådan noget. Altså, det begynder at blive mere og mere implementeret i hverdagen.
Ja, og det er jo det, der har forandret tingene også, at det netop er kommet ud bredt til os helt almindelige mennesker, ikke? Og som har skabt et helt andet perspektiv, fordi AI har jo været der længe.
Ja.
Men det der med, at det er noget, vi alle sammen kan se og relatere os til, og virksomhederne, ikke? Og det er jo hele den her udbredelse, som også har gjort nu, at vi har set, at de her aktier, der er relateret til det, de er storsted. Ja. Fordi der ligger så mange produktivitetsgevinster og venter forude, hvis man ellers kan finde ud af at bruge det rigtigt.
Mm. Ja, præcis. Men det er vel netop et tegn på, at det er kommet for at blive, fordi det også er kommet ned til helt almindelige.
Ja. Det er sådan et smartphone moment.
Ja.
Altså, det er nu her. Det var det, der skete med smartphones. Jeg har en finsk kollega, hun mener, at det var Nokia, der opfandt den første smartphone. Men de ville jo ikke udvikle den, for den gik i stykker. Ja, der er ikke nogen, der gider at være Nokia i den her. Det var det, dengang smartphone kom ud med en iPhone og en Android-telefon, så sagde det jo bare, fordi så kom det ud til masserne. Og det er det, der sker nu. Nu kommer kunstig intelligens ud til masserne, og der er ikke nogen, der gider at være Nokia. Så de her store IT-selskaber, de skal bare investere, og de skal være med, fordi de kan se den her, hvor meget det kommer til at betyde. Det betyder noget. Jeg føler, at jeg sparer 50% af min tid, når jeg skal oversætte til engelsk. Det kan godt være, at det kun er 20, men fordi jeg gør det her, så kommer jeg til at bruge det mere og mere.
Mm.
Og det er super spændende.
Men er vi så ude i det her med, som jeg også nogle gange hører jer sige, der er ingen af os, der ved, hvem vinderen er, så måske er anbefalingen også bare altså, at sørge for at være med, men at investere bredt i en eller anden form på, kan man altså et indeks eller noget andet?
Ja,
kan man
det vil jeg jo mene, fordi vi aner ikke, hvem der vinder, og der er jo også stadigvæk en del virksomheder, som jo er store inden for AI, som ikke er børsnoteret.
Mm.
Og vi ved jo, kigger vi tilbage på internettet, Microsoft, og så revolutionerer internettet verden, og så kommer der en Google til, ikke?
Mm.
Og som så vokser sig mega stor og hurtigt overhaler Microsoft også. Så der ligger jo et eller andet. Det vi kan forholde os til, det er de selskaber, der er der i dag, og så kan man vælge vinderne blandt dem. Men der kan sagtens komme nogen, der ser en mulighed her, og som lige pludselig finder en skidesmart måde at bruge det her på, ikke? Som så bliver den helt store vinder, for eksempel. Så lige nu, der køber vi ind i det, vi ved, det vi kan, det vi har. Og så åbner der sig jo altid nye muligheder op, når der kommer sådan nogle nye store revolutionerende ting.
Og er det nogle af dem, jeg nævnte tidligere?
Ja, det er dem, vi køber ind i.
Ja.
Ja. Og så tech-giganterne i det hele taget. Ikke? Men det nye er helt klart de her semiconductor-selskaber med Nvidia og Broadcom.
Ja. Mm. Og jeg vil sige, at hos os, der gør vi også det, at vi køber generelt op i teknologi. Man kan gå ind og købe de her enkeltpapirer, hvis det er det, man... Jeg er helt enig med Tine, vi ved ikke, hvor vinderen er. Men det, vi kan se, det er, at dem, der har data... Altså, det er jo data, som driver kunstig intelligens. Når du har mange data, så har du mulighed for at optimere din kundeoplevelse, være relevant, bedre salg, alle mulige ting. Og det er, hvis der er nogen, der har mange data, så er det teknologisektoren, og de er vant til at arbejde med det. Så det vil være sådan, det køber jeg så også som næste lag. Så du har enkeltpapirerne, så køber jeg sådan helt teknologisektoren, og så må vi så hen ad vejen finde ud af, hvem er gode til at bruge det her. Vi kan se 90% af det, man kalder prominent companies, altså store, velrenommerede selskaber, er allerede tungt investeret i kunstig intelligens. Og nu kommer de der midcap og smallcap selskaber til også at investere mere og mere i det. Så det vil være sådan, jeg vil investere.
Havde du noget gerne tilhøre?
Ja, for jeg glemte at svare på, hvordan man skulle investere, og jeg vil også sige netop, fordi vi ikke ved, hvem vinderne er, jamen, så har jeg personligt selv investeret i en AI ETF.
Ja.
Fordi så skal jeg ikke picke the winner, for det kan jeg ikke finde ud af. Der er Lars meget bedre, normalt så plejer jeg også at spørge ham.
Ja.
Men det har jeg ikke gjort den her gang.
Nej, og Lars han er jo også typen, der står der og alligevel ikke helt vil sige noget ægte konkret. Og det er jo ikke, fordi Lars ikke vil.
Nej.
Det skal vi jo lige understrege. Nej. Det er fordi Lars ikke må.
Ja, og mit point, det er at brede den længere ud, det er, at der kommer hvis vi får teknologi med, så får du også dem, der bruger det. Så det er dem, der laver det, det er AI'erne, og så er det dem, der bruger det, det får du med i teknologi. Og så får du også datasikkerhed med, fordi det er desværre også noget, der kommer til at fylde endnu mere.
Radio 4 taler med Danmark.
Og nu skal vi tale med dig. Mira, du er med på linjen?
Ja, det er.
Hej med dig, Mira Lee Nielsen. Hej. Fra Nykredit, chefanalytiker. Mira, vi skal lige vende hele boligsituationen, og ikke mindst rentesituationen. Så jeg er glad for, at du vil være med i dag. Vil du ikke lige give os alle sammen en status på renterne? Nu blev de jo sat op igen.
Mm. Men altså, det er jo ikke fordi, der havde en kæmpe stor påvirkning på de renter, som vi som boligejere ser og har mulighed for at optage lån i. Og der er vi, når vi ser på boligrenten, så er vi jo sådan set i den situation, at de har ligget forholdsvis stabil. Og den rente stigning, der blev foretaget den anden dag, den var også forventet at ville finde sted. Så det er ligesom indlejret i markedsrenterne, og man kan sige, at det toneangivende 30-årige fastforrentet lån, det som vi alle sammen bliver kredit, som hovedregel bliver kreditgodkendt efter, når vi kommer ned i banken og skal låne, det til et boligkøb, det har ligget sådan stabilt på de der 5% pålydende rente i et halvt års tid. Og kigger man sådan ind i spåkuglen, som jeg tænker, du også kunne være lidt interesseret i, hvad kommer der til at ske fremadrettet?
Det kan du tro, ja.
Ja, så er vi i den, altså, så er forventningerne i hvert fald, at når vi kommer hen sådan i slutningen af i år, så vil vi begynde at se de her toneangivende fastforrentede lån falde. Og hen over næste år ned mod et niveau, der hedder sådan i stedet for 5, måske omkring 4% i en høj kurs. Og det er, det er jo ikke et stort fald, kan man sige, men det er en faldende tendens, som vi ser, og som forventningen er, nu vil sådan bare ved hen over de kommende år. Men altså, det kommer ikke, i hvert fald ikke som forventningerne ser ud, til at være et fald, der går lige så hurtigt ned, som det vi har set op, og heller ikke ned til de niveauer, som vi kendte for nogle år siden. Desværre vil mange jo nok tænke.
Ja. Hvad så med boligmarkedet? Fordi som jeg sådan kan se lidt rundt omkring, så går det jo faktisk, altså priserne stiger stille og roligt. Er det ikke rigtigt forstået?
Jo, det er det. De seneste måneder har vi set nogle små sådan prisstigninger, både på hus på landsplan og på lejligheder. Og det, der er sådan overrasket mange, det er også de her lejlighedsprisstigninger i København, fordi hvad i alverden sker der? Og det kan også godt være, det er også lidt svært at finde ud af, hvad det er, der foregår der, men det kan være, at der er noget hamstring er et stort ord, men noget øget efterspørgsel efter at købe en lejlighed der for at sikre sig en lav skat i mange år frem, fordi især ejerlejlighederne ventes jo sådan at blive nogle af dem, hvor skatterne kommer til at stige ret markant under et nyt boligskattesystem, som træder i kraft fra næste år. Men køber man en lejlighed inden det her system træder i kraft, så er man sikret ikke at skulle betale mere i alle de år. I hvert fald ikke mere ved overgangen til det nye system, end man skulle have gjort, hvis vi bare havde fortsat med det regelsæt, de har i dag. Man får en såkaldt skatterabat. Og hvis man nu køber i dag, fordi det kan være noget med det, nogle af dem, der har været med på markedet længe, som ved, at de skal blive boende, de har lang tidshorisont og så videre, og har penge til at betale det prisniveau, der er lidt højere pris i dag. Måske er det nogle af dem, der er i markedet primært lige nu, som gør, at vi kan se de her prisstigninger. Men når vi er så med husene, så er det sådan, at der er lidt forskel rundt omkring i landet. I sådan billigere dele af markedet, der ser vi, at priserne så småt er begyndt at stige igen. Hvorimod i hovedstadsområdet ser vi altså stadigvæk prisfald på huse. Så det er lidt forskelligt artet, men det er et boligmarked, hvor handlerne er sådan på vej op igen fra, at de bundede der i efteråret vinteren. Nu er de på vej op, og det er sådan set også vores forventning, at aktiviteten på boligmarkedet stille og roligt vil gå opad igen, i takt med, at vi vender os til den her nye situation. Og med højere renter, men også at mange danskere oplever pæne lønstigninger, og inflationen er på vej ned igen, og der er kommet mere ro om de her energipriser, og mere ro om dansk økonomi i det hele taget, i forhold til, da vi stod i vinter. Mm. Så i bund og grund, så er den forholdsvis optimistisk positivt boligmarked, i hvert fald sammenlignet med, hvor vi var nervøse for, at vi skulle hen, da vi stod og kiggede ind i 23 årsskiftet.
Men hvad så, hvis vi kigger på lidt længere sigt? Fordi her i studiet, der står Tine og Lars og så taler om, at jamen, nu er det måske svært lige at sige, at det er tredje eller fjerde kvartal, at der kommer en recession, men på et eller andet tidspunkt, så kommer der en nedtur, kan man sige, økonomisk. Hvordan, hvis I ser sådan længere frem, altså et år ud i fremtiden? Jeg forestiller mig i virkeligheden, at det er et ret særligt tidspunkt egentlig at følge med i renter og boligmarkedet, netop på grund af de her skatter og de nye ejendomsvurderinger, som jo er en eller anden ting, der lige kommer oven i det hele.
Ja, og som gør det svære sådan at forudsige den her timing, fordi jeg er ret enig i, at de boligprisfald, vi har set, i hvert fald på lejligheder, især i de dyreste områder, De burde være lidt større i forhold til, når vi ser på, hvor store rentestigninger der har været. Og det, at man kan sige, at renterne er faldet til 12-14% i Københavnsområdet på lejligheder, og noget, de er faldet, de er sådan lige et par måneder nu, altså et sted en lille smule. Men der mener vi altså også, at der kommer et tidspunkt, og det kan godt være, at det bliver skubbet længere hen på året, eller først, når vi rammer ind i 24, at vi vil se nogle yderligere prisfald på de lejligheder. Fordi der skal noget mere til, og de får det der gok i nøden med, at når man køber en lejlighed efter årsskiftet, så er skatten på den forventeligt ret meget højere, og det vil trykke prisen ned. Men lige nu sker der altså et eller andet på ejerlejlighedsmarkedet, især i København, som tyder på, at sammensætningen af købere er lidt anderledes end normalt. Det er i hvert fald det, vi sådan bruger til at forsøge at forklare, hvad det er, der foregår. Men vender vi så med husene igen og sådan kigger på landsplan, så mener vi sådan set, at vi er ved at være igennem det der boligprisfald. Fordi det kan godt være, at renterne også påvirker husene lige så meget, men man kan sige, at huspriserne generelt i Danmark, hvis vi lige ser væk fra Københavnsområdet, så inden vi fik rentestigninger, der havde vi en lang periode med rentefald, og der steg priserne ikke nær så meget, som de kunne have gjort. Så derfor kan man sige, at behovet for prisfald nu er også desto mindre, fordi at rentefaldet og de meget lave rente ikke fuldt ud slog igennem på priserne. Så derfor er der heller ikke brug for så stor en korrektion nu, hvor renterne nu er blevet højere. Modsat de dyreste områder, der ser vi så også som sådan ret forventeligt, at det huspriserne omkring København, de stadig har pilen nedad. Men man kan sige, at huse generelt, og især i sådan de billige områder fra næste år, så kommer de her nye boligskatter, de betyder lavere skat på huse, især i de billige områder. Det skal vi huske, det giver et løft til husmarkedet. Så der, når vi ser hen igennem 24 ind i 25, så forventer vi sådan set stigende huspriser på landsplan.
Kan du ganske kort, fordi der er faktisk ret mange, der har spurgt netop til de her nye ejendomsvurderinger. Og Birte Seberg, hun spørger for eksempel, jeg vil så gerne høre om de nye ejendomsvurderinger og skattekonsekvens i stedet for lejligheder. Du har jo været en del inde på det, men kan du kort bare lige sådan ridse op, hvad er det, der kommer til at ske, og hvad er det, der skal have for lejlighederne modsat husene?
Ja, altså der er alle, langt fleste får en ny højere vurdering. Den skal vi til at beskattes efter for årsskiftet. Men de nye i sådan, det politiske forlig omkring de her nye regler, der står der, at ingen boligejer, altså der ejer, når man overgår til det nye system, må komme til at betale mere i samlet boligskat, end de ville skulle have gjort, hvis man var fortsat med de regler, vi har i dag. Og det er meget vigtigt, fordi det betyder, at selv de boliger, og det er især lejligheder og husene på de allerdyreste adresser, som forventes at få betydeligt højere ejendomsvurderinger, at selvom man sænker skattesatserne, altså procentsatserne, og de ellers stod til at få en skattestigning, når vi overgår til de nye regler, så sikrer man dem via en såkaldt skatterabat og siger, vi har aftalt, at ingen må komme til at betale mere som følge overgangen. Så derfor giver vi ejerlejlighedsejere, især de her ejere af de dyreste huse, en såkaldt skatterabat, der sikrer, at de ikke kommer til at betale mere. De kommer ikke til at betale mindre. Det kommer så en masse husejere, der kommer til at betale mindre næste år, for der er store skattelettelser til husejere, især i sådan billige områder af landet. Men ingen, og heller ikke ejerlejlighedsejerne, kommer til at betale mere. Det, der så kan påvirke værdien af lejligheden, det er, at når lejligheden skal sælges igen, så vil en ny ejer, så siger man, en ny køber, du kan forholde dig til et nyt regler, som vi har i dag, så du skal betale den fulde skat på den her lejlighed. Det betyder, at skatten på lejligheden kan stige 10-20%, alt efter hvor dyr en lejlighed vi taler om. Eller 10-20.000 om året, undskyld. Og det er klart, det har jo, altså, det koster mere at bo i den lejlighed. Det presser værdien ned på dem, når de skal sælges igen. Og det kommer til at presse ejerlejlighedsmarkedet, når vi kommer over årsskiftet, og man skal se lejligheder blive handlet til de her nye højere skatter.
Tak skal du have, Mia. Det er dejligt lige at få sat det hele ordentligt på plads. Så tak for det.
Selv tak.
Fortsat god dag.
I lige måde.
Hej du. Hej. Altså, Lars og Tine, der er både krig, der er vejret, der er boligskatter, ejendomsvurderinger. Altså, der er jo simpelthen så mange ting, som er lidt særlige lige nu oven i det hele, som skal ned i posen, når I skal lave jeres vurderinger. Er det her en spændende tid, Tina, at have dit arbejde, eller er det en kaotisk tid, hvor du faktisk er lidt bekymret for din ferie?
Ej, det er sindssygt spændende, synes jeg. Altså, jeg har jo kun oplevet inflation, da jeg var barn, og ikke på arbejdsmarkedet. Jeg synes, det er sindssygt spændende, at der lige pludselig er, nu lyder jeg lidt nørdet, inflation, og så skal vi finde ud af både hvorfor, og hvordan skal det håndteres, og hvordan gør man. Og man har jo historien, og det er jo også noget af det, som centralbankerne også selv kigger tilbage på, hvordan håndterede man det i 70'erne osv., og jeg synes, det er mega spændende.
Men Lars, kan du godt forstå, at sådan nogle, altså som mig, som ikke bruger lige så meget tid på det som jeg. Altså, jeg skal nok nogle gange, så går jeg lidt ned. Nå, men så er det det, og så er det den anden vej. Nå, nej, det trækker den modsatte rej, ja. Nå, det trækker op, og det trækker ned, og det trækker til højre og venstre. Altså, man bare siger sådan...
Jamen, jeg tror det der, vi har talt om det tidligere, det er, som jeg har sagt rigtig mange gange, der vil altid være noget, der bekymrer dig. Men det er altså bedre at være investeret og være bekymret, end at være så bekymret, så du ikke er investeret. Og når der er inflationen, så skal du også være investeret. Det kan godt være, at du får 2% i rente på dit indestående, men hvis inflationen er 4-5%, så bliver dine penge mindre værd, så du skal ud og aktivere dine penge. Og det er noget, jeg bruger rigtig, rigtig meget tid på at tale om de her ting, der bekymrer os. Og vi har talt om recession, det talte vi allerede om i sidste år. Mm. Og hvis du har været bange for recessionen, så har du været bange for en skygge, der kommer på et eller andet tidspunkt. Men ja. Du bliver nødt til at slappe lidt af, og så have en del af din portefølje, som bare er noget, der skal ligge. Lad være med de her ting, du kan bekymre dig om. Så parker det herover, så forholder du dig til de andre ting med din bolig. Det skal du selvfølgelig beholde dig til.
Jeg synes jo, Mia var jo inde på noget, som også er et fænomen, at det her med boligmarkedet og priserne er holdt op med at falde, og nu faktisk ser ud som om, at de i hvert fald stabiliserer sig og måske er svagt stigende. Det er jo et udtryk også for det, der sker på aktiemarkedet, ikke? At nu vi er inde i et bullmarked lige pludselig, som ingen havde forventet, da vi stod.
Og kan lige til det, måske er der nogen, der ikke har hørt om bullmarkedet.
Et bullmarked, det er, når aktiemarkedet det stiger, så når vi bunder et eller andet givet tidspunkt, og så markedet er steget mere end 20%, ja. Så kalder vi det et bullmarked. Og grund, hvis man lige fremkalder sig, ser det for sig, så inde på Wall Street i New York, der står der jo den her tyr og bjørn, som respektivt illustrerer bullmarkedet og bæremarkedet. Og tyren stanger opad, det betyder stigende aktiemarked, og bjørnen, når den er sur, så slår den nedad med poten, og derfor er det faldende aktiemarkeder. Ja. Men tilbage til boligmarkedet, det viser jo igen bare det her med, at vi har råbt recession, vi har set boligpriserne falde, fordi at vi er blevet nervøse over de her stigende renter, og hvor skulle det ende henne, og bla bla bla. Og nu er vi på et eller andet punkt, hvor vi sådan er ret tæt på rentetoppen. Og det har altså givet noget ro, også blandt os forbrugere og boligkøbere, ikke mindst, som nu igen er ved at våge sig ud på markedet. Ikke? Og så er der jo et opsparet behov også, tænker jeg. Altså, der er jo mange, der har udskudt at købe en bolig, fordi på grund af, at man har været nervøs, og nu er det blevet dyrt, eller priserne falder. Så
der har ikke været meget til salg.
Nej, heller ikke det vel. Alle har udskudt lidt, og så kommer der selvfølgelig. Og så samtidig, fordi at økonomierne egentlig har det godt, og der er ikke rigtig nogen af os, der sådan for alvor er nervøse for, at vi bliver fyret fra vores arbejde, og er man så uheldig, at man bliver det, jamen, så er der jo stor arbejdskraftsmangel, så man relativt hurtigt kan gå ud og finde et eller andet alternativt job, eller blive omskolet.
Og noget af det, som jeg også beder mærke i, at Mira siger, det var faktisk noget af det første, hun sagde, hvor jeg jo siger, jamen, nu har jeg jo læst igen, at renterne de sted, men hvor Mira siger, ja, men det var ikke en overraskelse. Det var ligesom allerede tænkt ind, og det er jo det, der er den helt store forskel for nu og så til for et halvt år siden, hvor det var sådan, den steg mere, end man troede, eller altså, hvor det var sådan det rystede marked, eller det kom som en overraskelse, hvor nu virker det sådan lidt som om, jamen det havde vi forventet, vi havde godt set det komme. Det har vel også en effekt.
Absolut, absolut. Ja. Og når der så bliver skrevet om bullmarked, så har det også en effekt. Mm. Jeg tror, når man kigger på ejendomsmarkedet, så er en af de steder, hvor der kunne være et problem, det er måske i første omgang ikke så meget hos de private. I USA er der faktisk været bygget færre huse tidligere. Det er også det, der gør, at det holder bedre momentum derovre. Men sådan noget som erhvervsejendommen, når vi arbejder mere hjemme, så kan man begynde at se, at der er måske ikke helt den samme behov for kvadratmeter til de store kontorejendomme, fordi vi arbejder på en anden måde. Så hvis der er et sted, hvor jeg kunne være lidt bekymret, når man sådan kigger, og noget, der kunne måske påvirke, jamen så er det, hvis de her erhvervsejendomme, de kommer under pres. Vi har set over i Sverige, altså der er virkelig nogle erhvervsejendomsselskaber, der har været under pres. Så der er sådan nogle steder, hvor den her effekt er delt, som jeg sagde, der er ikke nogen af os, der har prøvet at være i den her situation før, så vi gør altså nogle ting anderledes. Jamen det får nogle effekter, og så kommer de her renter altså også til at betyde noget. Vi havde sådan en lille kanariefugl i kulminen her med de her banker over i USA, som blev ramt af, der skete noget med renterne, og lige pludselig blev man bange. Jamen, jeg tror stadigvæk, vi kommer til at opleve, at der er nogle selskaber, der kommer til at have det lidt hårdt, når de skal ud og genfinansiere til nye, højere renter. Så vi er ikke helt ud over alt det gode, eller dårlige. Undskyld.
Nej. Jeg tænker, vi er jo blevet immune over for de her rentestigninger. Vi kan jo se, at effekten, vi havde hele sidste år, når renten steg, så faldt aktiemarkedet. Den samkørsel mellem de to ting er ikke helt så stærk mere. Og det er jo også det, vi så tilbage med terrorangreb, at aktiemarkedet faldt gevaldigt på de første, men som tiden er gået, jamen, så er det jo blevet en ny virkelighed.
Men med al respekt er det jo også det, der sker med krigen i Ukraine.
Lige præcis. Altså. Så vi når jo frem til, at jamen, nu er verden sådan her, og så
New normal.
Ja, Lige præcis. Og, og sådan er vi mennesker jo også indrettet, og heldigvis kan man sige, så vi ikke alle sammen bare lukker os fuldstændig ind. Ikke?
Jeg tvivler om, det er inden for sådan, jeres felt, men Mira taler jo ind i, at der er nogle boligkøbere, som er ude at købe nu, måske som investering, fordi det med, altså fordi jeg har indårsskiftet i forhold til renterne. Ja. Hvis man står og har en pose penge, skal man så gå i aktiemarkedet, eller skal man købe en bolig?
Det vil jeg sige kommer an på ens temperament og lyst til, hvad man har lyst til at investere i, fordi der følger jo nogle helt andre ting med ved at have en bolig, man udlejer.
Hvis det isoleret set er økonomisk, hvad er så det smarteste?
Ja, som Tine siger, hvis det er noget, du selv skal bo i.
Jamen det er det ikke.
Nå, altså, du vil
hvis
købe
det er som investeringsobjekt.
Ja. Ja.
Altså, jeg har nogle andre ting. Jeg har masser af andre ting, jeg skal gå op i. Så egen bolig, som jeg skal stå for at vedligeholde, og at der er nogle andre, der er jeg nok mere sådan, jeg bliver inde med mit gebet, som er sådan noget obligationer og aktier, det kan jeg.
Det tror jeg også, jeg har bolig til at bo i selv.
Ja.
Ja. Godt nok, jamen stod der nogle andre, kan det være, de svarer?
Ja, det tror jeg også. Ja,
man ved det ikke. Det må man jo heldigvis altid selv tage en beslutning om, uanset om det handler om, hvilken aktie man skal købe, eller hvad man skal investere i.
Ja.
Radio 4 taler med Danmark.
Nu skal vi simpelthen på en lille rejse ud i verden. Og vi starter i USA.
Mm.
Hvordan går det derovre?
Jamen det går jo sådan godt. Hvis vi taler om investeringerne, ja, så går det jo sådan fint for dem, der er investeret derovre.
Vi kan se. Det er et vigtigt marked, for vi ved jo, at det er sådan det der foregangslandet, ja, der sker sådan, der kommer ofte hen til os. Ikke?
Det er sådan noget, det giver noget sentiment til os andre. Mm. Så det går godt, og de er jo stedet. At det der er lidt bemærkelsesværdigt, det er, der er meget få aktier, der ligger bag hovedparten af stigningerne. Det er sådan 7-8 selskaber, der har stået for den primære stigning i aktiemarkedet. Nogle af de selskaber, du nævnte her, var en del af dem. Mm. I Europa så har det været luksusselskaberne, der har trukket en stor del af stigningen. Så det er sådan meget fokuseret, hvor man siger, som nogle af de store investorer, de har sagt, det er dem her, vi skal have. Og det startede, før der kom fokus på kunstig intelligens, med at man gerne ville have selskaber. Hvis vi nu kom ind i en periode, hvor der var lidt lavere vækst, så ville man godt investere i selskaber, der kunne generere sin egen vækst, som havde lav gæld, stærke cashflows, og det var bare nogle af de her store teknologiselskaber. Så de havde sådan en forkærlighed først, og så kom den her AI-fokus, og så er det bare trykket endnu mere op. Så tilbage i et bullmarked, som Tine taler om, så begynder investorerne også at skal være med, og de er stadigvæk for negative, når vi kigger på nogle af de undersøgelser. Altså, hvis det her det fortsætter, så kommer det til at gøre rigtig, rigtig ondt på dem, der ikke er med. Og derfor så er der også en sandsynlighed, hvis det sætter sig lidt, så tror jeg, at de køber på det. Så det ser fornuftigt ud, men
så det er ikke et dumt sted at...
Nej, det synes jeg ikke. Men du skal være klar over, at hvis der er en af de her gudforbydede, der sker et eller andet med Apple eller sådan noget, fordi det er et kæmpe selskab, er dem, der er steget. Så når det er få aktier, så får du også en meget stor selskabsrisiko, fordi de er steget så meget.
Ja.
Så hvis du gør det, så køb teknologi eller en ETF, som Tine var inde på, eller køb USA helt generelt.
Ja. Jeg vil lige disclaime her, det er altså ikke noget med dine høretelefoner, hvis der lyder en eller anden brummelyd. Der er nogen her i studiestrædet, der begyndte, og jeg ved ikke, om de bor noget beton op eller noget her
jeg
i baggården.
Jeg tror, det var mig.
Det var hjernen, der var knæet. Nej, det var det ikke. Vi skal også smutte til Japan.
Ja.
Ja?
Det synes vi er super spændende.
Så
kigger
du over på mig.
Ja, nej, det var ikke noget.
Hvorfor
det var,
er det så
det var
spændende?
Mere, jeg ikke talte hele tiden. Jo, jamen jeg vil godt, vi synes, det er spændende, fordi at Japan endelig ser ud til at få gang i noget inflation. Hvor alle vi andre, vi har problemer med inflation, så ser det ud som om, at det er japanerne nu, der har fået gang i inflationen derovre. Og så er der det marked, der har været underinvesteret, fordi at de har talt om så mange år, at nu skulle de være mere investorvenlige. Men nu ser det også ud, at der kommer til at ske noget der. Så hvis det er et af de bedste aktiemarkeder i år, men der er de her dynamikker i det. Det er et land, der har nogle rigtig gode teknologiselskaber også, så vi synes, det ser rigtig spændende ud.
Ja.
Lars har helt ret i, at det japanske aktiemarked er jo et af dem, der er steget allermest år til dato, men man skal lige huske at korrigere for valutakursen i det, fordi at valutakursen er altså også blevet svækket, så når vi omregner til danske kroner, jamen så er stigningerne altså ikke helt så store, som det måske kunne syne. Det er bare lige en løftet pegefinger til dem, der nu vil måske kastes over japanske aktier, at der skal man altså lige huske, at der er sådan en korrelation, når yenen den bliver svækket, så stiger aktiemarkedet og omvendt.
Ja.
Så det skal man bare lige have med i baghovedet. Men det er fuldstændig rigtigt. Det ser ud til, at de får noget, eller har noget inflation i hvert fald, og måske endda noget, der kan være mere blivende. Mm. Og samtidig så har de jo nogle af de førende store tech-selskaber også.
Så det er tech også i Japan, vi skal kigge
af? Ja, og de er super gode inden for robotter. Det er jo et land, der har måttet arbejde med en demografi. De bliver altså nødt til at arbejde smartere. De har været nogle af de første inde med Toyota og elbiler og hybridbiler. Så de har noget edge i deres sådan selskaber eller noget. Men de har også det her krydsejerskab, og de har den japanske stat, centralbank, der ejer rigtig mange japanske selskaber. Så en helt anden måde, et helt andet aktiemarked måske, end det vi kender. Og så er jeg helt enig med Tine, at det er også det, der har afholdt rigtig mange for at købe japanske aktier igennem tiderne, fordi der er den der med, at det er kun godt, når yenen bliver svækket, og så bliver det ikke helt så meget. Der tror vi rent faktisk over hos os, at vi godt kan se, at yenen begynder at stige lidt. Og så alligevel tror vi på, at der kan være lidt i de her japanske aktier, også fordi folk har dem ikke. Det er ikke i sig selv et argument. Argumentet er, at vi tror på, at de kan lave det i inflation, og så har de nogle af de her meget specielle selskaber, som vi alle sammen kommer til at efterspørge.
Hvad betyder det, når du siger krydsejerskaber?
Jamen, det betyder, at de store selskaber i Japan ejer aktieposter i hinanden. Og det gør jo, at...
Okay.
Det er en helt anden måde at have selskabsejerstruktur. Man kan sige, at det er ikke særlig gennemsigtigt. Der er noget uforudset i, om de vil, hvordan de vil forholde sig til deres ejerskab i det her selskab, som måske ikke er deres kerneområde. Og det er selvfølgelig nogle af problemerne, men der er noget af det, vi hørte over udefra, det er, at de vil lave lidt om på den struktur, og de vil være mere investorvenlige. Bare det, de begynder at blive mere investorvenlige, det har de ikke været særlig meget før i hvert fald.
Det er en rejse, de har været på i rigtig mange år, og der kommer flere og flere meldinger fra selskaber om, at der netop er en investorkultur, hvor aktionærerne rent faktisk måske faktisk bliver hørt på generalforsamlinger osv. Jeg synes jo, at Japan er sindssygt spændende ud fra især det aspekt, hvis man, og det ved jeg jo, Lars han elsker at grave lidt i, men i forhold til ældre, fordi at antallet af ældre er så... Der er Japan førende, kan man sige. Så de har jo haft nogle udfordringer, som de har skulle løse meget tidligere end os andre. Og det har de været i gang med i en årrække. Og der kan vi andre jo lære rigtig, rigtig meget, og det vil blive en voksende industri også. Ja. Et af de helt håndgribelige problemer, de har haft, det har jo været skrald. Simpelthen voksenblæer, som er noget tungere end babyblæer.
Ja.
Hvordan man skulle håndtere den mængde af skrald, simpelthen. At de her voksne bliver både containerne, hvor de skal smides i, og så afhentningen og så videre. Og det er jo sådan noget, hvor vi i Vesten, og også især her i Europa, som er lige i hælene på Japan med andelen af ældre ud af i procent af vores befolkninger, som vi kan drage nytte af.
Ja.
Ja, det er sådan nogle, det er jo sådan nogle helt... Altså, hvis man virkelig, og det er rigtigt, Tine, jeg synes, det er super, super spændende, fordi det er jo det der med, vi er sådan fokuseret på det der, vi kan se herovre, men nogle gange så de rigtig gode muligheder, de ligger lige for, hvis du bare kigger på, hvad der sker i et land, og de ændringer er. Og jeg tror, de har nogle kæmpe fordele i netop den her ændring i demografien, som alle vil opleve. Vi lever længere, vi bliver ældre, større ældrebyrde.
Men hvordan går jeg ind og finder lige præcis dem, som skal transportere voksenblære?
Det er jo der, hvor du skal kigge på Lars, fordi jeg kigger ikke på enkeltselskaber.
Nej, men det...
Jamen, den med voksenblæren, de er stedet for meget. Nej, det vil jeg ikke gøre, de er. Jeg vil gå ind og være lidt ydmyg, så vil jeg købe en gang imellem, vi vil godt købe ETF'er, men jeg tror faktisk, hvis jeg skulle købe Japan, så ville jeg godt betale en fond for at gøre det for mig, for jeg tror, der er nogle muligheder i at kunne navigere i det her med at sige, okay, hvem er det, der er investorvenlig, og hvem er det ikke? Så jeg tror, hvis jeg skulle købe japanske aktier, så ville jeg købe en fond.
En aktiv forvaltet, hvor man så vil betale lidt mere, men der er en, der sidder ligesom og vælger, hvor så en ETF, måske den følger mere markedet. Så kan det være, at blærende kommer med. Tiden er desværre ved at være gået, men jeg vil gerne lige lynhurtigt til Kina. Christian Dahl, han skriver ind på vores Facebook, hvis der kommer ordentlig gang i Kina, kan vi så mærke det herhjemme? Det er vel særligt Kinas indre marked, der er fokus på Xi og gutterne. Vil eksempelvis Mærsk stadig have glæde af Kina, da der vel alt andet end lige skal transporteres en del for at få deres økonomi op i gear? Der har jo også lige været et interessant møde over i Kina, som jo alt andet end lige
det må man sige.
Er meget godt.
Ja.
Hvad der så kom ud af det, det ved
jeg. Den amerikanske udenrigsminister var på besøg og besøgte den kinesiske, og så fik han endda lov til også at møde præsident Xi, hvilket jeg tolker som en håndsrækning og en positiv holdning fra kinesernes side. Fordi der har været rigtig meget skriveri om, at forholdet har været frosset til, og nu ser vi altså lidt en opblødning. Og der så ikke rigtig kom noget. De hilser på hinanden og har snakket, og kineserne har pointeret, at Taiwan er et kinesisk anlæggende osv. Ja. Men bare det, at de endelig mødtes, og han så ovenikøbet fik lov til at møde præsident Xi også, det synes jeg er et positivt tegn.
Og er det noget, der gør, at vi skal kigge mod Kina?
Jamen igen, som Tine var inde på, det er det, vi får lavet derude, det er meget varer. Det er, så i øjeblikket så er vi inde i den her restaurant-rejseverden, Så vi skal have gang i forbruget af varer og fremstillingsvirksomhederne, så kan det være, der kommer lidt mere gang derude. Mm. Lige i øjeblikket, så skal Kina selv få sat gang i noget. Og så er det, ja, så er det rigtigt. Så kan man købe ind på nogle dele af det kinesiske forbrug, luksusvarer og sådan noget. Men kineserne bliver selv nødt til at sætte gang i deres økonomi, og det har de ikke rigtigt formået at gøre nu.
Men er det ikke også, bare, vi har talt om det før, når det handler om Kina, at der er ligesom det her red flag? Altså, fordi hvordan er det lige, hvem er det, der er indover, hvem er det, der kan styre, og lige pludselig gå ind og kontrollere et eller andet i de store selskaber? Altså,
ja. Jamen, det var også derfor, jeg vil ikke købe enkeltselskaber i Kina, nej, selvom det er nogle rigtig gode historier. Nu er der lige for et par dage siden, er der blevet skiftet ud i Alibaba igen, ja. Så ryger der en ud, og så kommer der en ind. Altså, kinesiske selskaber er ikke til for udenlandske investorer. De er nok ikke engang til for kinesiske investorer. De er til for Kina. Men jeg tror det igen og igen, hvis man skulle købe kinesiske aktier, så vil jeg betale en for at gøre det for mig.
Ja.
Fordi jeg tror, der er masser af muligheder, hvis du kan drible rundt i den kinesiske underskov. Så kan man finde noget godt.
Der var i hvert fald rigtig meget godt i programmet her i dag. Tine Choi, tusind tak, fordi du vil være med.
Selv tak.
Det var både meget lærerigt og virkelig hyggeligt, og også dig, Lars Gårdgaard. Så må I to simpelthen bare have den mest vidunderlige sommer
nogensinde. I lige måde.
Tak,
og jeg håber sådan, at I vil komme tilbage.
Selvfølgelig.
Efter sommerferien. Det
vi håber mange på, flere guldkorn. Vi håber på, at aktierne fortsætter op, fordi så kan vi holde fri.
Ja,
ja det gør vi.
Jamen, det krydser jeg fingre for, ikke kun for jer to, men også for alle os andre, der har en eller anden form for portefølje. Så tusind tak. Programmet her var tilrettelagt af mig selv og Amir Christine Grønbæk. Og husk nu, vores Facebook-gruppe, den er faktisk ret genial. Den hedder Overskud Radio 4.
Jeg synes, det var rigtig hårdt at blive mor. Og jeg synes, det var råt og ensomt og svært.
Da skuespiller Sofie Torp blev mor, måtte hun for første gang i livet sande, at det perfekte ikke altid er det rigtige.
Jeg vil ikke kalde det et kollaps, men jeg var nede sådan og...
Lyt med i det sidste måltid, når Sofie Torp er død i en time.
Så jeg havde sådan en bevidsthed om, at jeg skal have noget hjælp på en eller anden måde.
I Radio 4's app, eller der, hvor du lytter til podcast. Radio 4 taler med Danmark.